Det føltes pludselig, som om efteråret slog ned, og vi børn fulgte beklemte med i en diskussion, der varede flere minutter, og som omhandlede det meget vigtige emne, hvordan man skræller en appelsin rigtigt. Min far kiggede på min mor med resignationen siddende i øjenkrogen, for orkede han denne samtale? Men han tog havehandsken op og forklarede med dæmpet stemme, at det var på den måde, han havde lært at skrælle appelsiner på, og det jo blot var én måde at gøre det på. Men min mor, der var datter af en appelsinavler i Andalusien, vidste, at der kun var én rigtig måde at skrælle appelsiner på, og insisterede på, at hendes måde var den smarteste, for så fik man hele skrællen med, også det hvide. Og med hele hendes betydelige familiearv af appelsinplantagedyrkere, var det svært for min københavnerfar at kaste troværdigt materiale ind i samtalen. Jeg erindrer, at diskussionen var uendelig, og at jeg synes, min mor burde lytte til min far, for han vidste bedst. Da vi børn i desperation var blevet færdige med at tage ud af bordet og ordne køkkenet, stillede samtalen mellem mine forældre af. Og den der underlige, vakuumagtige tavshed, der ofte opstår efter en tabt-tabt diskussion, indfandt sig i stedet. Men da jeg skræller appelsin til Silas, tager jeg den store brødkniv, skærer enderne af og deler skrællen op i små både, hvorefter jeg metodisk piller skrællen af i lange stykker, hvoraf nogen med held tager alt det bitre hvide med sig. Jeg skræller ikke altid appelsiner på den måde. Når jeg har en lille skarp kniv og tid nok, bruger jeg min mors metode. Den fungerer bedre. Men i mig sidder stadig, at min fars metode er bedst, smartest. Og mens jeg står der i køkkenet og husker episoden fra min barndom, slår det mig pludselig, at min mor ikke kæmpede for at have ret i sin appelsinskrællemetode. Hun kæmpede for retten til at være værdifuld. Min far var helten. Ham, der kom hjem fra arbejde, og ham, der tjente penge. Og ham, som min søster og jeg brugte som forbillede. Min mor var mor. Og selvom hun bestemt ikke på nogen måde var et underkud mehæ, tværtimod, var hendes stædige vedholdenhed med at sætte dagsordenen for, hvordan man skræller en appelsin mest hensigtsmæssigt, et udtryk for den kamp, vi alle kæmper for vores eksistensberettigelse. Og jeg bliver tung i hjertet ved at tænke på, at jeg allerede som en lille pige havde besluttet, at min far altid ville trumfe min mor. Selv inden for områder, hvor hun klart vidste bedst, som madlavning. Uden at forstå hvorfor, vidste jeg instinktivt, at han var den, jeg skulle koble mig op på, hvis jeg ville føle mig sikker. Og derfor også var den, jeg gennem det meste af min barndom og ungdom havde som uudtalt forbillede. Naturligvis, fordi han var højstatus, og min mor noget andet. Noget mindre. Når jeg tænker tilbage på min barndom med denne tone i baggrunden, står det klart for mig, at jeg på mange måder tog afstand fra pigeverdenen som værende useriøs, overfladisk og lidt dum. Passivt tænkte jeg, at drengemåden var afgørende mere rigtig end pigemåden. Og nogle gange ønskede jeg, at jeg var sådan en rigtig drengepige som Dorte fra min folkeskoleklasse, der havde helt kort hår, var enormt god til sport og indtog verden med en total no-bullshit-attitude, der forlenede hende med en aura af ubrydelig selvsikkerhed. Men som måtte holde mig i hånden, da vi gik rundt i Madame Tussauds voksmuseum på en klassetur til København, hvor jeg helt uvant blev beskytteren. Drengepige havde en lidt højere status end bare pige, men tøsedreng var det laveste. Og da jeg mere var sådan en pigepige, der især godt kunne lide sko, var jeg altid en smule forkert i forhold til det, der vakte beundring og respekt, så jeg havnede konsekvent i et dilemma. Jeg ville gerne hengive mig til en pigeverden, som jeg forstod spontant og ubesværet, og som gav mig en indre mening, hvorfor jeg med lethed kunne fortolke den og bruge den symboler til at styrke min egen position. Men samtidig drømte jeg om at opnå en sikker plads i hierarkiet og ønskede, at jeg kunne være mere som en Dorte, hvilket jeg kæmpede helt håbløst for og uden overbevisning, med det resultat, at jeg alt for ofte landede i ingenmandsland. Der er meget, der i praksis har ændret sig siden min barndom, men min påstand er, at alt for mange kvinder stadig inderst inde føler, at de maskuline værdier er mere værd end de feminine, og det giver os en grundlæggende falsk bevidsthed om vores egen værdi. Der er stadig en klar overvægt af kvinder og mænd, der synes, at det er finere at være leder af en frisørsalon end at gå hjemme. Det er også mere statusgivende at kunne tale med om biler end om håndtasker. Eller mere seriøst at kunne diskutere konflikten i Syrien, end det at kende alle argumenter for barsel til mænd. Det er også lidt mere beundringsværdigt at lave en Ironman, end at gå til yoga eller dans. Og jeg er lidt cool, hvis jeg gider gå ind og se en hardcore actionfilm, mens kvinder undskyldende kalder romantiske film for rigtige tudefilm eller bare en pigefilm. Kort sagt er det stadig sejt at være en drengepige, men det er uværdigt at være en tøsedreng. Derfor har vi i vores udvikling mod mere magt, indflydelse og frihed været dygtige til at kopiere mændenes idealer, værdier, adfærd og normer for at opnå samme værdi som dem, og vi er tæt på at lykkes. Hvilket er nødvendigt og godt. Det, der mangler, er, at vi anerkender vores værdi som kvinder ved at tage det arketypiske feminine til os på en måde, der passer til tidens samfund. Og klikker det sammen med alle de privilegier, vi allerede har opnået. Og lad mig understrege 1 million gange, bare så der ikke er plads til misforståelser, at alt det feminine, vi skal i gang med at gøre til vores, og som jeg synes, vi trænger til at genopdage i en moderne udgave, vil være et supplement til det, vi allerede ejer. Vi skal altså ikke afskrive os noget, men derimod tilføre os noget. Hvordan vi så end vælger at balancere de nye ingredienser, vil være op til os selv. Pointen er, at når vi begynder at eje det feminine på vores betingelser, vil det også komme til at ske på samfundsniveau. Jeg taler altså ikke om et selvstændigt individuelt projekt, hvor vi hver især må kæmpe vores egen kamp. Dette er også et projekt for regeringen, virksomhederne, organisationerne, Folketinget og mændene, men det skal begynde hos os. En dag, da min ældste søn var omkring 4 år gammel, sad jeg og havde et forretningsmøde inde i stuen. Pludselig bliver døren smækket op, og William drøner ind i stuen, stiller sig midt ude på gulvet, slår ud med armene og siger højt, "Her har I mig!" mens han smiler stort. Først kigger vi lidt betuttede på hinanden for, hvad er det lige, han har gang i? Men meget hurtigt begynder vi at grine, mens William stadig står og flagrer med sine arme og sit store smil og tilbyder sig selv til os. Og det er faktisk præcis dette, jeg vil opfordre dig til. Gå ind i verden, kast armene ud til siden og vis den, at her har I mig. Hvis vi alle tør gøre det, gør vi hele tiden verden bedre og større. Når skammen styrer os. Jeg har nævnt ordet skam flere gange. Taler om, at vi skammer os over at være kvinder. Over at vi næsten rutinemæssigt og mekanisk tager afstand fra de feminine værdier og interesser og ser dem som mindre værdifulde end de maskuline. Skam er et hårdt ord. Også et lidt fremmed ord i en moderne verden, hvor vi hylder individet i hidtil uset grad og derfor sjældent taler om, at vi skal skamme os, fordi vi ikke længere føler det samme ansvar over for hverken fællesskaber eller traditioner. Tværtimod ynder vi at fremhæve de mennesker, der er i stand til at bryde konventioner og skabe innovative måder at være sammen og tænke på. Alligevel våger jeg min påstand om moderne kvinders skam. Fordi skam handler om, at vi ikke synes, at vi er nok. Smukke nok, kloge nok, sjove nok, rige nok, tynde nok, dygtige nok, succesfulde nok, elskede nok. Nok. Og bag alle de nokker er en afgrundsdyb angst for ikke at være forbundet til andre, og dermed for evigt være udstødt. Fordi jeg ikke er værdig og elskelig nok til, at nogen gider være forbundet til mig. Min status skal være høj nok i fællesskabet til at sikre min overlevelse, og hvis jeg overlever, at det, jeg rent faktisk er, i sig selv ikke har nok værdi for de andre, opstår skammen og får mig til at ændre på mig selv. Så jeg ikke risikerer at blive afvist, og i sidste ende udslettet. Hvor skyld er noget, jeg kan lægge fra mig, fordi den er koblet til en konkret handling, er skam knyttet til min identitet, og derfor ikke noget, jeg kan lægge fra mig. Jeg er min skam. Skam er altså en anerkendelse af ens egen forkerthed, fortolket som en mindre værdi og en lav status. At leve med en konstant skam over sig selv, gør os svage og ulykkelige, hvilket ikke tjener nogen, hverken os selv eller vores omgivelser. Og derfor skal vi transformere denne skam til styrke. Min vej ud af min skam er at lave min identitet om, eller ændre min selvfølelse. Denne bog vil gerne ændre din selvfølelse. Ikke sådan, at du bliver skamløs i alt, for skam er også en vigtig social kontrolmekanisme til, at vi ikke alle ender som uempatiske psykopater, der skider højt og flot på alle andre og kun kører egne behov af. Men jeg vil elske, at denne bog kunne hjælpe dig til at slippe af med den skam, der er forbundet med at være kvinde. Og i stedet vise dig, hvordan du kan eje den skam og bruge den til at gøre dig selv stærkere, friere, vigtigere, mere elsket. Med andre ord ser jeg gerne, at du går fra skam dig til max dig. Altså, at du vender din skam om og i stedet bruger den til at maksimere dig selv. Så du skaber dig selv de bedst tænkelige livsmuligheder, der samtidig gør dig glad og får dig til at føle dig hel. Og sådan, at du giver dig selv de bedste betingelser for at bidrage med alt, hvad du har. Kun sådan kan vi skabe det bedste samfund for alle.